بسم الله الرحمن الرحيم درس التيبي باب الثاني في المواقيت وفي فصلان الأول في مواقيت الصلاة قلت بني جانجة قلت بجلل حتم كمير أك نيلفك كل بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات زاد في رواية ثم قال بهذا أمرت فرواه الخمسة إلى الترمذي حديثا ابن مسعود رضي الله عنه ديكو نيتلي ابن مسعود نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نينا جبريل عليه السلام واتينا جوغي فان ndax buñ né wacc rek ci kaw lay tek ci né lañu wara joggé ko goga nak buñ né asaman la ndax asaman fuy dem la rek amul yëm way wacc moy joggé ci kaw ak yalla ga yex ci suñu ko jambi jibril waccina jité ma fa am mani mu jité ma fa falaytu ma'ahu ma julli and ak mom ben suma falaytu ma'ahu ma julli and ak mom muy ñaar ma salaytu ma'ahu ma julli and ak mom ñett son luñ ci jégué lim na ko muy juroomi yoon ma salaytu ma'ahu ma julli and ak mom julli bu ñatt goom moy julli na tutubar ak jibril jité na ko julli kat julli tutubar bu ñaarel bi moy jité na ko takutan ñettel bi jité nako timit ñentel bi jité nako julli gaye julli juromel bi jité nako julli suba ni la ko xamte yépp solo zada fi riwaya doli na ci benen riwaya wax ne bi hada ci ni umirtu liñ ma digale ne na julle lu ngeen ci déggé li lañ ma digal ne na julle moy jullina ci subar ak yunusu bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam bo xamne xamal nako naka lañu julle ndax yunusu mo julle ci gannaaw jibril ci jullin bi jibril digale yunusu nako julle ta moy ni yalla jangale ne ni wala julle yunusu duñ ko jangale day xam lañ ko jangal kon jibril jité nako ci subar takutan timi gay suba julli gu nek jibril matal ko te nañ wara julle te waxtu wañ wara julle ba yeenent xamne kon waxtu julli wu nek mu ngi tambale waxtu sangam sa melokan sangam lañ koy julle jibril la ko xamal yeenent bi mu ngi dege ci jangale mi naka lañuy julle ak yan waxtu lañuy julli mom la jibril don jangale ci waxtu wam julle nak tutubar julli bu ñak ga moy julli nako ci jël ben waxtu wi takku tan ci jël ben ga timi gaye suba bu ci nek ci jël ben waxtu wa la jibril yex ci julli ko di te ko yaron sallallahu alayhi wasallam yenen ci ba muy jangale non la jangale waxtu julli nu yato hadithum ñaarel bi an ibn abbasin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام جبريل جيتنما عند البيت فكعبك مرتين نيار يول لما جيتي يول بو نياك باما نياك جيتي سي نجيل بن وقتو تصبار لا يكفي جيتي مكو حين كان الفيء مثل سراكي moy bo demé ba tutubar jox nga xol jant bi gis né tim na ci digg bop digg ba ci jot na waye waxtu wu jenge ak le lum new new djiblu taw rek da ngay gis tak leer ak len lu nek itam dal di djiblu fenn fofu la tuba bi jote kon ku bëgg xam waxtu tuba te do fet montre wala do teen jant xolal kel len lu nek rek bu jenge djiblu fenn rek xamal ni jant bi jeng na djiblu taw kon ñeul beenu mu ñew jité ma moy fa kérok lén lu nek djiblu penku lu neew neew rek ko djiblu penku kon zawal jotna ngeen xam waxtu yi ci lolu hina kan al fay'u moy waxtu nga xamé né kër nek na al fay'u moy kër mitle shiraki tolo kèn lén lu mëna don rek lay djëm lola suma salla al asra mu ñew jité ma batay takusan hina kana zillu kulli shay'in mithluhu ñaare lu yoon ba daf ma jité gannaaw bu kër ko den lu nekk tollo ni jëm la taxaw ba joxe kër ga sat guday jëm namu tollu bo démé ba tak leer ba tollo ni su guday taxaway wala lu mëna doon rek kën guday ak lola kër ak lola tollu na ni nonu fala takusan yam waxtu muxtaru takusan fala yam ñaarelu mu ñew jité ma su mu dug waxtu wala suma salla al maghriba hina wajabat ash-shams wa aftara sa'im mu ma jité kon takusan yoon bu ñek ba mu ko julé fa kérok lén lu nekk tollo ni guday lola fa la ma jité takusan suma salla al maghriba mu jité ma timit hina wajabat ash-shams wa aftara sa'im fa nga xamé né jant bi duguna té ku doon wor itam dog na ci koram fa la ma julé jité timit té lolu moy fa jant sooy rek ma salla al-isha hina ghaba shafaqu mu jité ma julli gayé fa nga xamé né la doon konku ci jant bu duggé bés konku konku yépp set na nit ci sawba fa la ma jité gayé kon gayé ngeen déggé ci né fu saw bi demé ba yu xonkam yi andon ak saw gënt ba demé ba neub rek gay jotna bokk sété lu gaw lay don umma sallal fajra hina baraqal fajru wa haruma al-ta'am al-sa'im mu jité wat ma julli fajar gannaaw ba nga xamé né baraqal fajru moy fajar fankina wa haruma ta'am al-sa'im ta waqtu wa itam ku doon wor dootul mëna lek ndax waxtu japp jotna fofu la ma julle fajar moy fa la ma jité fajar wa qalan marrat ath-thaniyah dhuhra kon waxna waxtu yeb ben bu ci nek jibril jité nako ci ñeul ben waxtu wa legi jibril nak ñewat na ci ñaarelu yoon diko jité wat waxtu yeb mune wa qalan marrat ath-thaniyah yoonum ñaarel jibril bimu yekte julle na ma az-zuhra tusbar hina kana dhillu kulli shay'in mithluhu bakkaru len lu nek tollo ni guday gu lola lama jité tusbar kon ngeen déggé ci ni fat takusan ni yemon tambalé won moy fat tusbar yem waxtu ñaarel wa fa takusan tambalé fa lako jité tusbar summa salla al-asr hina kana dhillu kulli shay'in mithlihi mu jité ma julli takusan waxtu wa nga xamé né kéro lén lu nek tollu na ni ñaari taxawayu leggéné kérga fala muxtaru takusan yam fala ma jité té julli takusan summa salla al-maghriba li waqtihi al-awwal bim ñëwé nak bima jité julli timit waxtu wa mako jité woon ci julli bu ñak ga rek mom la mako jité wat ci julli ñaaral bi ndax timit waxtun di muxtar ma lu gatt la lañ tan ci julli timit ci waxtu wañ tan guddul ben waxtu rek la motax waxtu ñakkan ak waxtu ñaare lam yépp ci ben waxtu rek la umma salla al-isha al-akhirata ila dhahaba thuluthu al-layli mu jité ma julli gay waxtu wa nga xamé né bo xajjo li guddi gi ñett xajj ben xajj bi demna fa la ma jité julli gay kon nga tet ne ñogi julli legi ci mital 8h lañu julli timit kon guddi tambali na ba dimit tambale ñu ngi julli juroom benn waxtu lañuy julli fajar nga nekkoon diggante 10h ak 8h ñaar sa waxtu la fukki waxtu nga ne fukki waxtu yooyu mooy doon guddi gi bëgg naa xam julli gaye fan la tàmbalee wax na ko ca tàmbali bi waaye fan la yem mooy boo xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu njëkk ba fa muy yem ku ko séddale ñaar sa waxtu ngay gis na
11h
kon waxtu gaye bañ tànn ci muxtaaram dem na ba boo xaajee ñetteelu xaaju guddi gi ثم صلى صبحا حين أصفرت الأرض مجيت مجولي غاية وقت وغا خميني جولي كتبا مجيت مجولي كتبا وقت وغا جميع با سوف لب لير سوف لب لير لندم آيو كتبا دال جمنا با يغني سوف لب لير لندم أمتو فا ببو كتبا نيس دنكو خامي لندم آيو كتبا دو كل دوخت ديكن تك دارا لندم الكو bala ma julee julli suba sumal safata ilaya jibrilu foofa nag gannaa bum jeexalee julli ye ca waxtu ye njëkk yaag waxtu ñaareel ya la ma dal di gestu fa qaala mu ne ma yaa muhammadu yow muhammad haada waxtu l anbiyaai min qablika waxtu yii mooy waxtu yi yonent yi daan julli fi njëkkoon sëg ñëw ñu yónni la walwaqtu fiima bayna haadayni l waqtayni na nga xam ne nag waxtu julli yi mu ngi ci diggante ñaari waxtu yii nag fokk fu julli rek baax na waxtu wu njëkk wi ma ñëw jiite la tutuba sarsan dimit gaye suba ak waxtu ñaar su ma ñëw ñaareel jiite la ci mujjig waxtu yi foo ci julle rek julli nga ca waxtu ba nga xam ne mooy muxtaaru waxtu wa kon lii la yonent jàngale sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ci xadis yonent wax na ba tey it ne su ma leen doonul bëgg a sonnal danaa leen wax ngeen di julli julli gaye bu ngeen demee ba minuit jot maanaam lu gën a yéexee gën a tee baax wax na loolu su ma doonul leen bëgg a sonnal danaa leen sant ngeen di julli gaye waxtu wa ngeen demee ba guddi gi xaaj kon ñetteelu xaaju guddi gi waxtum la waaye dem ba genn wàllu xaaju guddi gi itam baax na waxtum la la def nag yooyu waxtu loolu la ñuy wax daruri yi xëy na it loolu danañ jot njàngleen عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول لاجنن كي عبد الله بن عمر رضي الله عنه مو وخني لاجنن يونت بي صلى الله عليه وسلم وقت جولي يان وقت لا yonent tontu ne waxtu julli fajar mooy fik jant bi fenki wul fik jant bi fenki wul rek jot na maalam yet loo xarnu samsi bu ñu waxee xarnu samsi l awal mooy booy gis ci mboolem gox yi lépp lëndamaa yu guddi gi waaye nga xool ci fenku bi fi jant war a fenkee nga gis leer boo xam ne mu ngay génn mu wóor la ne lee di leer du leerug lamp buy tàkk du safara suy tàkk nga xam ne kon jant bi mooy tàmbalee génn di nga gis ci penku bi leeraay boo xam ne la muy tegtale mooy jant a ngi bëgg a génn mooy waxtu wa fajar fi jotee itam ca la jàkk yépp di àndee di wax asalaatu xayrun min annawmi ñu xamee ca ne kon julli suba jot na kon waxtu julli suba foofu la tàmbalee yeneen sa jàngale loolu wa wax fo salaati zuhri ida zalat ilshamsu am batni samaai maa lam yaxdur il asru waxtu tutubaar mu ngi tàmbalee ci jamono boo demee ba yëg ni jant bi jeng na jógee ci diggu asamaan di dem nag ba fi tarksaan dugagul rek waxtu wàngoogu wa waxtu salaat il asri waxtu julli tarksaan moom itam maa lam tasfari ilshamsu fekk jant bi commencé bul di génne ay xonk-xonk yuy tegtale ne mu ngay sorek waxtu tàkksaan passé bul xanaa loolu leer na wayasut qarnuha al awalu ba nga yëg ne benn béjjenu jant bi dem na bay wacc di dugg mënutu ko gis ndax mu ngay tok mu ne fofu la waxtu tuba fa la waxtu taksan yeen wa waqtu salati al maghrib waqtu julli timit idha ghabati shamsu ma lam yasqut shafaqu julli timit momitam waqtu mu nga tambale fa jant dugge ba ba ngay deme ba yegni mbollem lu don konk konk yi and ak taw jant dem na ba neubuna fek mu ngay konk rek waqtu timit jeexadul waye fam jeexé it nak ngeen deg ci ni mom lañ waxon ci gannaaw né moy waqtu tambali julli be wa waqtu salati al-isha ila nisfi al-layl fi nak la tuddé mom yunus sallallahu alayhi wasallam né julli ge dem na ba bo xajé guddi gi ñaari xaj ben xaj bu ñak bi fa muy jeexé fa la julli ge di jeexé waye nak muxtar la waqtu wa jann rawahu al-khamsatu ila al-bukhari wa su'ila جابر لكن جابر رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نيرت دان جولي لكن جابر فقال جابر وخني كان يصلي الظهر بالحاجرة يونس دان جولي جولي تصبار في وقت وغخمين سنغور جنتبي دنبا مثلال manam digg ba tek lutax nit de ko waxtu batay waxtu al-hajira moy ndax nit ñi waxtu woon ñom ñep kenn ku ci nek lo nekkon da nga yek tangor bu mit na ba bayyi nga ko jima dem tout fo la noppale ko ci tangor wa mu ne waxtu woowu la wax ne moy waxtu tukba moy digg ba tek rek wal asra wa shamtu hayatun taqsan nak moy fek jant ba ngi dund moy fek jangi jant rek waqt taksan jeexagul wal maghrib idha wajabat timit nak moy bu jant bi duggé wal isha julli ge idha kathura an-nasu ajal aqallu akhara bu fekke nak nit ñi bari wuñu ñi wara julli julle ndor bari wuñu da na yéxe waxtu wa bi salatin julli suba gi mu julli ko ci waxtu wa nga xamé ne dem nga ba yegg ni xalat bi mu ngi tet lool moy la lendemay guddi gi ci fajar mu ngay tet li moy jangalem yunus way ngeen dege ci la waxon bu ñak ba rek mom lay leralat ci hadith abdullah ibn umar bi amul benn wuté ci waxti rawahu al khamsatu ila tirmidhiya kon nak kum doon ci yeen wa nga mëna xam legi waxtu julli ci lu ngay xol jant ci digg ba tek wala ngay xol montu wala sa tak leer wala ci togal xolal ci waxtu toga rek waxtu yi dal leer na ñi def montre li rek lañu tukkaliko xol nañ waxtu sangam gis nañ ne bo def xolé montre waxtu sangam lay tollo ñu ne kon waxtu wa montre bi joxe mo tollo ba jant bay tollu barap sangam di lepp tuba rangi takku sa nga timit nga gaay nga tuba ngi borom xam xam yi def montre kat ni rek lañu tukkaliko kon bu la nexe mën nga baña am montre xam jangale mi rek mëna julli waxtu wu nekk ci waxtu ma ya qayrawan jami aqbat ibn nafi' moy sahaba bi yunus bi ñeek dug afrik juma la jo xamne ñu ko tabax juroom fukki at ak ben gannaaw gada yunus bi sallallahu alayhi wasallam juma ju kemané lam nga ci qayrawan qayrawan dekk la bu nekk ci tunisi ci def na fa lu man ñetti at doon jang juma ju kemané la bo démé ñu ko liggéeyol ba léegi non la xeyna da ci am tuuti ay soppi ñu soppi waye tabax ba la ba léegi montre nga ko bo xamné boba jamono la ko mag ñi defoon montre ba ñong yi xamé waxtu yi ci kër gi bu ñëwé waxtu wu lek rek bu kër gi tollo bara sangam waxtu sangam mo jott kon ngeen gis né montre bi ñu xam montre la dé waye ñakkoon mu ñëwit mag ñi am na ñu dañ xamé waxtu yi du tollo montre yi عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينطرف النساء متلفعات بمروطحن وما يعرفن من القلف رواه الخمسة جلينا في سيدة عائشة صحنة يونس بي صلى الله عليه وسلم وخني يونس صلى الله عليه وسلم دان جل سبه bu paré ci julli ga jigen ñi kenn ku ci nek da fay jël nambaayam murayam muro ko ba kenn du ko xamé mu mëna delu wat kërëm fekk ba tétagul manam lendamaay guddi ga ba légui dana def jigen ñi kenn ku ci nek mëna delu wat kërëm te kenn du ko xammi lool la Aïcha wax kal qalaq moy lendamaay guddi gi mujj ci bëss bi عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبحا ينت دال جلي صبا وأحدنا يعرف جليسه كان كومو دون سي نين ني توغ اك مومي تام دا نا مانا خامي كتوغ اك موم ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 كان كو نيك سي نين بي يونت سي جلي دا نا ييك ني با li ñu wax bis di set na ba jëg mu ngi tàmbalik leeram ndax kenn ku nekk bu ma lay xàmmee morom ci jotaayam te du làmp moo tàkk la muy tekki mooy jant ba kon génn na ba xaw a jox yonent daan na julli suba ci waxtu wul mel mooy daan na xaw a naajee tuuti jullim léeg-léeg ndax nam ko jàngalee woon rek diggante ñaari waxtu yi yëpp waxtu la waxtu wa ka ji biir njëkk a ñëw jiite ak waxtu ñaareel wa yëpp fu mu ci doon rek waxtu la mune nag wa yaqra'u fiha ma bayna 60 ila 100 ila 100 tu alhaqa wala lundo ak moom dann guddal daal guddi njàngam ci julli suba loolu lañ ciy déggee julli suba ku mën a jàng lu gën a gudd moo gën am na ay waxtu bëgg nañ nga guddal njàng ma am na ay waxtu lañ ca tànn mooy bul jàng saar yu gudd ya julli suba nag lañ ci gën a tànn mooy na nga jàng saar yu gudd kon daan na ci jàng lu tolloog juróom benn fukki aaya ba jëm ci téeméeri aaya rawahu alxamsatu ila tirmisia wa li ashaabi sunani asfiru bilfajri fa innahu aatamu li ajri jëlee na ci ñëñ sunna ñu wax ne asfiru na ngeen di gelal na ngeen di setal bilfajri ci julli fajar ndax fa innahu aatamu li ajri moo gën a ëpp yool teelee ko lool yéex a julli suba tuuti moo gën a ëpp yool teelee ko lool ñi jàng sunna xam jàngaleem yonent wax nañu loolu sallallahu alayhi wa sallam an abi hurayrata radiallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ida ishtadda alxarru fa abridu bi salati fa inna shiddata alxarri min fayhi jahannama yenent sallallahu alayhi wa sallam wax na ki ñu netti leen wax di mooy Abu Hurayrata yenent lu mu wax nee na jamono bu tàngoor méttee lool na ngeen seddal waxtu wa lu mel ni julli suba tàng na lool bu leen ko teelee lool xaar leen ba mu gën a sedd lu tax ndax fa inna shiddata alxarri tàngoor bu méttee lool min fayhi jahannama mu ngi joge ci noyi jahannama ndax jahannama wastakati annaaru ila rabbiha safarati dafay tàng 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 ba safarata di jàmbatul boromam tàngooram bu métti wa nga xam ne mu ngi koy lakk moom safarati jahannama day tàng di tàng bay jàmbatal boromam safaram si métti si koy lakk fa qaalat mu wax mu safarati ne ko yaa rabbi yow suma borom akala baadi baadan lenn ci man mu ngi lekk lenn ci man ndax tàngooru métti fa azina laha bi nafasayni yàlla dégg ko ne ko na noyyi yàlla digal ko ne ko na noyyi ñaari noyyi ndax wàññi tuuti tàngooram yonet nag nee na tàngooru métti woowu mooy wi ñuy ñëwal ngay yëg ne tàng la tàngoor boo yëg ni métti na rek noyyi jamono booba jahannama di noyyi ci ndigal boromam moo indi tàngoor wi tàng ci àddina lépp may nga wa safara lu mu mën a mel yenu yàlla musal ci woowa kon dina ko digal mu noyyi ñaari noyyi nafasin benn noyyi boo xam ne fi sitaayi ci jamono sedd lay doon wa nafasin ak jamono benn noyyi boo xam ne fi soy fi ci tàngoor lay doon foofu wa moom nag ashaddu ma tajiduuna min alxarri wa ashaddu ma tajiduuna min alzam hariri rawahu xamsatu ñaari noyyi jahannama jahannama ñaar la jahannama bu tàng lool 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 ak jahannama bu sedd lool zam harir mooy safara sa yàlla lay mbugalee jinni yi ndax jinni ñu ngi leen bind ci safara kon du ñoom safara lañ leen di mbugalee lu sedd lañ leen di mbugalee nit ñi la ñuy mbugalee jahannamay safara jinne yi ñu mbugalee leen jahannam ma joo xam ne zam harir lay doon ba tey sedda yu jahannama boobu di zamharir da fay jambatal boromam ne ko nak sama sedd bi metti na ba lenn ngi lekk lenn ci man ndax sedd bi metti yalla ne ko gennal ko noyi tuti noyi boobu moy sedd bi ngay deg ci aduna bi yeb fu sedd metti rek noyu jahannama jojja di zamharir mo seddal li sedd fu tangor metti itam tangor wowo mo tangal li tangale adina ngi de ku ci gis tangoru metti buñ la waré ci lulay moy ta ndekulo nga dugg ci dim ko def ndax kenn ku nek ngay jema wut fo laqto mu tedd bu tedd metti itam ku nek nga wut fum laqto mu tang tuti fe nak amul laqto kay fi la ku bëgg mu ci buñ ci dol di ñaari xet ye rek fe lañ koy mutloyé mutlu way do moy jëfé li yalla diglé rek bayi lam dé kon nak yeex na jema wut tel yalla ñu yalla xamal yoon ba ñuy mucce ci buñ ci doon ci ñoom ñaar ñu dañ ni mas'ud radiyallahu anhu qala kana qadru salati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi sayfi thalathata aqdamin ila khamsati aqdamin ibnu mas'ud radiyallahu anhu lena yunus bi sallallahu alayhi wa sallam budan julli ci jamono yi tangor kero glenu lu nek da fay tollo day tambali ñetti ndegu tank bo naté kero len lu mu don ñetti ndegu tank ba jëm ci ba ngay démé bam am lu mat juroomi tank néna fa la julli tusba dan jot fa la ko yunus dan julle bu tangor metti wa kër gaangi ñun dañuy naté mètre 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 waye ñom sahaba yi jamono yu jitu yi luñu dan naté mo sebre wala qasabu wala ñu ni ndëgg tank bi boko déggé tank ku guddul ku yam ci nit ben ndëgg ñaari ndëgg ñetti ndëgg wala ba ngay démé ba juroomi ndëgg bu dayu kërok lu mu doon bu tollo nona yëneent bu tangor metti waan dafa daan xaar bo waxtu wa tollu mu dafa julli ci tuba wa fi sita'i amsata aqdamin ila sab'ati aqdamin bu sedd metti wal bu metti nak yonent da dan xaar ba mu gëna tare tuti tambale ci juroomi ndeggu ba ba muy deme ci juroom ñaari ndeggu mu dogo julli ci xibaar rawahu abu dawud wa an-nisa'i an anas radiyallahu anhu qala kunna nusalli al-'asr thumma yadhhabu dhahibun minna ila quba'in fa ياتيهم والشمس مرتفعه رواه الخمسه الى الترمذي جيلين سي انس رضي الله عنه من دان نجيلي تاكوتان با بارك كين سي نون دم با مانا ييك سي قبا قبا بن براب لا بو نيك سي ويتو بو ني واخ نجد ورا تولو اك جيروم جيروم بن كيلومتر سي تاري واي ماك ميت دتو مونا ورا كين سي نون دانا مانا دم با نجد batay jant ba def la rabbi allah an qala an salamata rabbi allah an qala kunna nusalli ma'a nabiy sallallahu alayhi wa sallam al maghriba idha tawarat bil hijab rawahu al arba'atu kon tere ci mis dal lañ bëgg wax ne mo gëli yexé ko baye baye bam lendam lol nga dafa julli rek la wax ni gelul rawahu al arba'ah wali thalathati kunna nusalli ma'a nabi sallallahu alayhi wasallam al maghriba fa yantarifu ahaduna wa innahu la yaqtiru mawaqi'an lablihi arba'ah lañ wax ni mo tolo lolou ñet ñi ñoom ta xam ngeen ñeent ñi ñet ñi ñep yaakar na ñet ñi ñoom dañu wax ni dan len julle ndor ak yoonenti bi julli timit ba kenn ku ci nek farek jullim di dem te kenn ku ci nek mu ngi gis muwaqiya nablihi tam mana tanni aw tanam di badal dara mu dal barab buy guddii do ko meuna gis ndax lendem na waye la nga meuna tanni mu dal barab nga gis ne dal na barab tangam jelo tan wa moy tekki ne lendemagul mu ne dan len julli timit ba pare ni ci julli bo tanne la nga tanni fam dal da ngay meuna jano ak mom kon lamuy tekki moy timis dal na tel kon yaakaar naa buñ bëggee teelal ñun timit waxtu wi jot na. Kon ci hadith bii ñuy jàngalee naka la waxtu timit di yem fa la ñu war a taxawloo dàqi wala def na ay minit. Ci montre moy 21 lañ wax ah montre waxtu yi de dana la kon ñu matt libam timit. عن أنس رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. ينتبه صلى الله عليه وسلم يخن بس دلقاء يخيكو بنا خلنا جن والو بدي جبنا ما نام قاجو جلي جبنا قاجو بدي جبنا مدوغ جلي بم جلي بقالك مني nit ñi ne julli woon nañ bu yàgg ba nelaw nañu waaye nag yéen de yéexee ngeen ko ba waxtu wi waaye na ngeen xam ne yéexee julli fekk yaa ngi doon xaar julli jot yaa ngi woon ci julli ba ba koy jullee bay sëlmal kon yéen a leen ëpp ngeen lu julli ndax bañ toogee ba léegi ngeen di xaar ñu jullee ndoor yéen a ngi woon ci julli ñoom julli nañ ba nelaw nañu. Kon nag amma innakum fi salatin man tadartumuha yéen a ngi ci julli fekk yéen a ngay xaar julli kon waayeetil لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يصلوها هكذا بام جولي نك كيغن والو خاجي غوديغي لا واخني لولا ان اشق بو فكون ني بوغما سولل على امتي سما قدوي لامرتهم دنا لين ديغال على ان يصلوها ني جولي جولي غاي هكذا نيكي ني رك وقت و ليك دانيو خار با مين وي جور رك با ген والو خاجي غوديغي جوت ني راكو جولي فما لين باجي لولا سونال لولا لين ديغال رواه ثلاثه والترمذي ولفظه ترميتي لما من لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه سما بوك لونا سونال سما خيت داما لين دي واخ ني نيو ييخي جولي غاي با نيتيلو خاجو غودي جوت ولا بو با خاجو غودي جوت. عن ابي برزه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم كان يكره النوم قبل العشاء. جيلي نانتي ابي برزه مولاي يونس صلى الله عليه وسلم باجون نا لول كوي نلاو نياك جولي غاي نياك جولي غاي دال تري وون ني تي نلاو نдах لاموي جور مننا ام نيت كبيدنتي با وقتو جال. والحديث بعدها باتاي دان نا با نيت غناو جولي غاي غاي وي دي داف اي وقتان ريك دي وقتان نдах وقتان سي غناو جولي غاي مننا لا بيدنتي لو با دو جولي صبا كون نك دان نا ايه aye bo xamne nak du aye buñ ne aye bu fat la waye dal gënaluko won ni nelaw ñak ju liggéey gënaluko wonit ñi waxtaan gënal ju liggéey gënal bo ju liggéey dal soxla lool sa borom bañelaw jot la nga nelaw fekk yaangi dindi sax kenn borom lool la yere ci gënal tan sallallahu alayhi wasallam rawahu as-sayqani wa tirmidhi. An Ali jileene ci Ali radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qala lahu ya Ali thalathun لا تؤخرها الصلاه ثلاث لا تؤخرها. يونس صلى الله عليه وسلم واخنا علي نكو يو علي نيتاغي بولين دي ييخي نك موك نيت يوي موي لا الصلاه بول دي ييخي جولي اذا اتت بو فكي وقتم جوتنا بول كو ييخي تي موك. والجنازه اذا حضرت نيت بو فاتو با نيو تك جيمم وار كو دنتي بول كو ييخي غاول دنتي كو ناخ لا موي ييرم كو. والايم اذا وجدت لها كفوا naka noonu jigéen ju jota sëy jamono bu demee ba gis fu mu bëggalteel ba dara defe lu ñu sëy ñu amal sëy ba rek bul yéexeeti loolu gaawal def sëy ba boo ko defee ci la jàmm di gën a nekkee nekkal leen ñoom ñëpp ñaar ñu bëggante gaawal amal sëy ba bul ko yéexee. Kon Ali yi lii la ko yonente wax ñett yii daal bu leen di yéexe mukk julli bu jotee gaawal mate ko néew bu teewee gaawal jullee ko sutural ko jigéen ju bëggante góor gaawal maye ko. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوقت الاول من الصلاه رضوان الله جولي سي نجيل بن وقتو. ابن عمر نانا يونس نانا صلى الله عليه وسلم داي ماي نيت غير مانديل بروم بي. والوقت الاخر جولي تي موجب وقتو نا حق الله داي تخ يالا جيغال جامبي رواهما الترمذي. جولي سي نجيل بن وقتو داي ماي غير مانديل بروم بي julli ci mu jog waxtu wala day maye mbalek yalla xana ni gërem la kay mo gën ñu jigal la alhamdulillah kon ci nit jot na ni ko julli ci waxtu yalla yalla may gërmal dem ci mbolam jamono faral
allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala zilal qulana
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله ما لرلا رك حديث ديغا خامني solo won nañ ko jele ko ci jabir ñu ci deewon wasila jabir radiyallahu anhu an salati nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala kana yusalli dhuhra bil hajirati wal asra was samtu hayyatun والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر وصبح بقلس رواه الخمسة إلى الترمذي مودون قطم تيمير أن ينفق من يقل ليرون وهي جرجنا ليرال dafa wax ne laaj ne jabir sahaba yi nak kulen laajoon lamuy tekki moy ya ngay leer lu lañu déggé won ci yoonent ndax sahaba yi duñu yoonent bi waye nak ño taxo won ak yoonent xam lepp luy jangaleem ba tax yoonent sallallahu alayhi wasallam wax ne ku bay top moy ki top ci naam top na tu khulafa ar-rasidin moy seenu deg ci jangaleen yoonent gëna yaatu deggu keneen ku dul ñoom ndax ñoko dundu ci kalam yoonent jëfé ko xam ci sababu nuzulu mbiriyam mu ne bañ laaje jaabir nu yoonent daan julle sallallahu alayhi wasallam jaabir dafa wax ne kana yusalli dhuhra yoonent daan na julli subah bil hajirati ci jamono yi digg beccëk moy waxtu wi nga xamé né tangor wi metti na lol moy jant baangi nek ci digg bop nit ñi lu tax ñu tuddé ko hajira ndax nit ñi dañ daan bayyi seen liggéey kay yi la tangor wu metti dem di noppalé ko ci kër ya wala ca fa am kër hajira ci wal asra taqutan nak mung ko dan julli wattam ku fek jant bi hayatun mu ngay leer hayatun mu ngay dund moy luy xonk ñewugul ci jant bi mu nga andak wexayam ga mu nga andak leerayam ga wal maghriba timis mu julli ko ila wajabat bu fekene jant bi duguna tay yeb tax ay waxtu la yo xamne jangon nañ ci ca gannaaw jaagal da fay gëna leral rek wal hissa julli gaye ita kasuran nas ajala julli gaye nak mu ko dan julli bu fekke ni nit ñi bari nañu lool mu gaawé julli gaye
lu melni mbolo dajé wona gannaaw julit timis la wala mbolo dajé wona mo xam ci julit timis lañ nekkon ba waxtu gay jot wala bok dañu xofu gannaaw julit timis bu mbolo bari wan dal day gawé julit gay ndax jangon nañ mu wax ni bu bañu loona sonal xétam dana wax ni nañ xaj ci digi ñett xaj ci xaj bu ñak ba mujj nañ ci julit gay ci benen hadith mu wax ne wala guddigi bu xajé niñ ci dogu julli gay loolu la denkané won waye nak sallallahu alayhi wasallam bu nit ñe bari waat da nan gaawé gay ga kon ñu déggé ci né ndeké talibé tidiane lu ñuy def bu ñu wazifa ba paré rek digënté timit ak gay wazifa wa mo xam fanwéri minute la leen jëlal ñent timit wala ñent timit ak juroom ñun niki sunu wazifa ya gayam ya gëna di ko sétlu ñent timit ak juroom la ñuy jëlal buñ ca paré rek dañuy julé dor gay kon julle ndor kay ndax mbolo mi bari na lol la yonentou santane non la ko dal defé sallallahu alayhi wa sallam wa idha qallu bu fekke nak newol nañu ni ñi new nañu akhara ñu yexé gayé ba jëm jëm nañ ko waxé won légui moy ñettelu xaj guddigi wala genn walu guddigi wa subha julik tuba nak bi qalatin moy jamono bo xamé ni lendam mayu lenn ci lay tektale ni beut ak gi tet mu ngay dem moy lendam gi mujj ci guddigi nga xamne mom mu ngay gëna jëm ci leral yu cënt ba ngay leral gox yi ci la daan julli tuba te jottal nañ ko leral ne bo xolé gox yi yépp lepp lendam nga xol ci penk bi gis luy tekkale ne cënt ngay penki kon leral ngay tambali daj gox ya bokku la yunus sallallahu alayhi wa sallam daan julli tuba rawahu al-khamsah ila tirmidhi leron na waye gëna yaato ci non batay ci xatum témèr ak ñeen ko juroom hadith bi nga xamné imam anas moko solo won radiyallahu anhu qala waxna mom anas ne kunna nusalli al-asr danen bi li takkan ci jamono yoonent bi sallallahu alayhi wasallam duma yazhabu zahibu aji dem ji dem ku bëgga dem day dem minna sama yasabu zahibu minna kenn ci ñun man na fa joggé dem ila quba'in ba dem ci dëkk bo xamné mu nga nekkon ci wetu najd nga xamné boko sété digënté ak midnatul munawwara toré na ni ñeenti am yal nak boko sété mu ngi wara tolo xeyna juroomi kilometer wala lulu nuru kenn ci ñun dana joggé ci Madinatul Munawwara dem ba ci fuñu wax Quba sore nonu Medina fa yaati mu yegg ci wa Quba wasamtu ta fekk jant ba murtafi'atun ba legi mu nga ci kaw nga tet fi nga julé tak tan dox lu mat ñeent ba juroomi kilometer ta jant tawul moy tekki ne kon dawul yexé tak tan lool moy fa jant ba tollo ca nañ ko jàngalé won rek fofu la daan julé tak tan rawahu al-khamsatu ila Tirmidhi hadith yeb ko di jangon nañu ko waye nak mis don na jege ci xawon nañu gawal sunu lamnañ ba yek ne ndeke war na meuna gëna leer dalu wat nañ leral ci ngir lolu alhamdullilah ñu tambali kon ci sunu dafat tay ci muy tambale doraku as-salatu bi idraki rak'atin lolu moy onan bi doraku danañ jot as-salatu julli bi idrak rak'atin ci jotu rak'a julli buñ ko taxawale ku ci am ben rak'a rek am nga julli mbolo ma wala nga ne waxtu bu fekke ne def na nga am ci ben rak'a la ci def nga julli ko ci lu genn waxtu way itam ben rak'a ba nga am ci waxtu ba may na la julli nga ci waxtu ba lolou nak lay baax ku xam waxtu yi fuñu tambalé fuñu yam mëna xam lan moy julli ci waxtu ak lan moy julli ci gannaaw waxtu jallé lolou mo doon anwan bi li kay leral han abi hurayra radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man adraka rak'atan min as-subh qabla an tatlu'a ash-shamsu faqad adraka as-subh ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ورواه الخمسة أبي هريرة رضي الله عنه يلينك ينتبه صلى الله عليه وسلم ينتبه وخني كيف كجد بن راك تجولي كتبة نجدك جنتي فيكي نقام نجد نجولي كتبة جاوة كمبا دانت بن راك بنغا أم جنتي فيكي